وورث سليمان داود وقال يا أيها الناس علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء إن هذا لهو الفضل المبين.
E Salomão herdou de Davi a sua sabedoria e disse: ó gente, foi-nos ensinada a língua dos pássaros e foi-nos dado de todas as coisas. Isso certamente é uma bênção evidente.